baxt nima? Siz osmonga qarab yulduzlarni 1, 2, 3, 4 deya hisoblab ko'ring. Bir daqiqaning ichida 70-80 gacha sanab qo'yasiz. Yulduzlar esa behisobdir. 1, 2, 3 deya odimlab ko'ring. Bir daqiqada 70-80 qadam yurib qo'yasiz. Yo'llar cheksiz. Qadamlarning sanog'i yo'qdir. Faqat inson umrigina g'oyatda qisqa. 60-70-80 deysiz-u, taqqa to'xtaysiz. Bir aylanib 70 ga borib qolibman-a, deyishadi 70 yoshliklar. 70 yil 70 qadamchi bo'lmadi-ya, deydi nadomat bilan. Xudovand bizga qancha umr bergan, buni faqat uni o'zi biladi. Bu dunyoda har bir odam baxtli bo'lgisi keladi. Kishilar har bir baxtli lahzalarni qadriga yeta olmaydilar. O'sha paytlarni hatto baxtli ekanini ko'rib his qila olishmaydi. Ammo o'tib ketgach esa afsuslanishadi. Biz uncha zarur bo'lmagan yumushlar bilan butun kun yoxud bir umr mashg'ul bo'lamiz-u, eng muhim ishlarni unutamiz. Ular biz uchun muhim emasday tuyuladi. Umr davomida muhim ishlarni ko'rib, qila bilgan kishigina baxtlidir. Muqaddas kalomda olishdan ko'ra berishning baxtiyorligi katta deb yozilgan. Bu haqiqatda to'g'ri. Kimdandir sovg'a olsangiz, xursand bo'lasiz. Ammo kimgadir bera olsangiz, buning baxtiyorligi cheksiz. Siz har bir kuningizni bekor o'tishini istamasangiz, boshqalarga yaxshilik qiling. Albatta biror ish qilish shart emas. Kimningdir ko'nglini ko'tarib qo'ysangiz, u haqida yaxshi gap aytib qo'ysangiz, o'sha kuni qo'shningizgami yoki biror yaqiningizgami o'z qo'llaringiz bilan biror narsa pishirib olib chiqsangiz, hech narsa demaganingizda ham birgina yoqimli jilmayib qo'ysangiz, o'sha kishilarning kayfiyati ko'tariladi. Kayfiyat ko'tarilganda esa asablar tinchlanadi. Siz o'sha odamga qisqagina bo'lsa ham baxtli onlarni hadya qildingiz. Boshqalarni baxtli qila olish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Muqaddas kalomda yana shunday oyat bor. Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deyilur. Tinchlik o'rnatish oson ish emas, ammo shu hislatni o'zimizga odat qilib olsak, bizni Xudo o'g'illari, ya'ni farzandlari deyishadi. Chunki yaratuvchimizning o'zi eng ajoyib va eng buyuk tinchlik o'rnatuvchidir. Siz uzilgan rishtalarni bog'lashga harakat qiling. Munosabatlarni uyg'unlashtirishga urining. G'ibat tinglaganingizda g'ibat qilinayotgan inson haqida yaxshi so'z ayting. Siz kimningdir notinch yuragiga tinchlik ato eta olsangiz, o'zingizni baxtiyor sezasiz. Bu Xudovand aytgan o'sha baxtiyorlikdir. Umringiz adog'iga yetmay turib, yaqinlaringiz bilan bo'ladigan har bir vaqtni g'animat bilib, uni baxtli damlarga aylantirishga intiling. Ularning ko'nglini oling, ularning siz bilan o'tkazgan har bir daqiqasini xursandli kunlarga aylantiring. Ularning borligini qadrga yeting. Baxt doimo bizni o'rab turadi. Uni faqat ko'rish, ilg'ay bilish kerak xolos. Ha, ajablanmang. Doim u yoki bu baxt bizni o'rab turadi. Agar hayotingizga e'tibor bersangiz, o'sha baxtlarni his qilasiz. Eng avvalo, Xudovand sizga bergan umrni u xohlaganiday o'tkazishga harakat qiling. Uning ko'nglidagiday inson bo'la olsangiz, dunyoda sizdan-da baxtliroq inson bo'lmaydi. Hayot davomida doimo uning huzurini his qilish eng oliy baxtdir. Bundan ortig'i bo'lmaydi.